Radio Slobodna Evropa, emisija o sedmičnim zbivanjima. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovog 26. dana avgusta mjeseca za vas smo, između ostalog, izdvojili. Do posla u javnoj upravi samo preko štele.
U javnoj upravi uglavnom dobije posao preko stranačkih veza ili rodbinskih veza. Moja supruga koja je završila učiteljski fakultet 2010. godine ima jedno 100 odbijenica uz raznih škola.
Ulice i škole za proklamatore fašizma.
Nije Busolađić jedini. Husein Efendija Djozo, SS oficir čiji su prijatelji fašisti poput Mile Budaka, također je zaslužio tu čast da se u Goraždu po njemu nazove jedna škola. I Budak je našao svoje mjesto, ali na mostarskim ulicama, zajedno s Jurom Francetićem, komandantom Ustaške crne legije.
I radikal može imati dušu.
Ako bi taj moj radikalizam posmatrali u želji da radikalno promijenimo ovu današnju otuđenost jednih od drugih, radikala sam sigurno u želji da svi u sebi nađemo malo više ljudskog poštovanja, razumijevanja za različitosti i da nađemo nešto što nas objedinjuje.
No, prije najavljenih sadržaja, pregled najaktuelnijih zbivanja u posljednja 24 sata.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na području federacije aktivni su požari na Čvrsnici, u Drvaru i na Rujištu iznad Mostara. Najveći požar je na Rujištu, izjavio je Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
Aktivni požar nam je ovdje na Rujištu, ali on je ogroman. Dakle, gori Čvrsnica, na Čvrsnici se ne može gasiti uopće. I čak je helikopter danas koji je išao godin Čvrsnicu vidio da ne može ništa uraditi, pa se vratio ovdje na Rujište, radio je. Prije podne na Rujište, sada ne mogu raditi, pošto je zbog niskih temperatura. Koncentrirat ćemo se, da sačuvamo vikendice, kuće i nastojati nekako ograničiti ga da se ne širi previše koliko bude u našoj mogući.
U Nevesinju je izbio požar u selu Trusina, a opštinske vlasti traže hitnu intervenciju helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, jer vatra prijeti da ugrozi veći broj kuća i pomoćnih objekata. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prisustvuje neformalnom sastanku premijera Zapadnog Balkana, čiji je domaćin premijer Republike Albanije Edi Rama, na kojem razgovaraju o pospješivanju provedbe obaveza preuzetih u julu 2017. godine na samitu u Trstu, posebno akcionog plana za produbljivanje ekonomske integracije u regionu. Grupa demobilisanih boraca Armije Bosne i Hercegovine, koji traže formiranje jedinstvenog registra boraca i borački dodatak za sve bivše borce, i danas nastavlja štrajk glađu ispred vlade federacije. Sjeverna Koreja ispalila je sa svoje istočne obale nekoliko projektila kratkog dometa u more, saopštila je danas južnokorejska i američka vojska. Uragan Harvey pogodio je teritoriju Teksasa, donijevši olujni vjetar i kišu, a zvaničnici su upozorili da se očekuju poplave katastrofalnih razmjera. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je deklaraciju o prirodnoj katastrofi. Harvey je najjači uragan koji je pogodio Sjedinjene Američke Države od 2005. godine. Pojačan promet vozila bilježi se na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani i Bijača. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Saobraćaj na graničnom prijelazu Velika Kladuša-Maljevac između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obustavljen je danas zbog tehničkih problema, saopšteno iz Bihamka. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturom do 37 stepeni. Za sutra meteorolozi predviđaju vrijeme slično današnjem.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Iako je još godinu dana ostalo do narednih izbora u Bosni i Hercegovini, predizborna kampanja čita se iz svakog poteza ovdašnjih političara. U Mostaru je ove sedmice održana sjednica Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, nakon koje je saopšteno da ukoliko bošnjačke stranke ne pristanu na izmjene izbornog zakona po modelu HDZ-a, uslijedit će velika promjena politike Hrvata u Bosni i Hercegovini, zabilježio Mirsad Behram.
U Hrvatskom narodnom saboru očekuju da se prije naredne, inače izborne godine, usvoje izmjene izbornog zakona kako bi se omogućio, kako kažu, legitiman izbor predstavnika naroda u domove naroda i državno predsjedništvo. Predsjednik Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić kazao je kako je izmjena izbornog zakona ključno pitanje za budućnost BiH, te je optužio neke bošnjačke stranke za pokušaj održavanja dominacije nad Hrvatima u BiH. Ljubić je kazao kako se očekuje da se u predstavničkom domu parlamenta BiH podrže izmjene izbornog zakona, a ako ne, da onda druga strana iznese prijedlog rješenja koje će zadovoljiti odluke Ustavnog suda BiH.
Ukoliko se desi da ne bi pravovremeno bile usvojene izmjene izbornog zakona, stav glavnog vijeća je da se predloži predsjednicu Hrvatskog narodnog sabora, da se sazove izvanredno zasjedanje sabora i da se onda donesu strateške odluke koje bi zapravo bile onda sigurno promjena naše političke paradigme i prema partnerima u Bosni i Hercegovini i prema aktuelnim rješenjima u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici HNS-a su pozvali i na vraćanje, kako su kazali, niza otetih nadležnosti sa nivoa federacije nižim nivoima vlasti, a optužili su i da se opstruiraju infrastrukturni projekti na područjima gdje su Hrvati u većini, čak i kada za te projekte postoji osiguran novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Posljednjih mjeseci vodi se medijski rat između lidera Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Analitičari kažu to je ništa drugo nego borba za prevlast u bošnjačkom korpusu. Ovom temom bavila se Aida Đugum.
Bezbroj je primjera koji ukazuju na potpuni raskol između predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Ilustrativan je primjer kada su prošlog mjeseca održani odvojeni sastanci Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a, sa Bakirom Izetbegovićem i Fahrudinom Radončićem o radu koalicije na državnom nivou. Ni Radončić, ni Izetbegović nisu htjeli sjesti za isti sto kako bi razgovarali. Nakon tog sastanka Fahrudin Radončić obrušio se na Bakira Izetbegovića.
Sa gospodinom Izetbegovićem smo previše razgovarali. Ti razgovori su uvijek sa njegove strane bili neiskreni da ta opcija više nije moguća.
Dužan tada nije ostao ni Bakir Izetbegović.
Teško je sa gospodinom Radončićem biti u koaliciji. Inače, teško je sa gospodinom Radončićem imati bilo kakvu relaciju. Uložio sam truda, prelazio preko mnogo toga, ali ima i stvari koji se ne može preći.
Ali kako je poručio sa govornice na svečanoj akademiji povodom 27. godišnjice od osnivanja SDA Kakanj, Bakir Izetbegović neće prijeći preko Radončićevih optužbi da su Bošnjaci i Alija Izetbegović počeli rat u Bosni i Hercegovini.
Meni to izgledalo nevjerovatno kad sam čuo od Radončića šta je izjavio u Prištini. Pa valjda misli da mi ne čujemo to što se kaže na tom sudu u Prištini. Da je SDA dala milion maraka, rani su dirali i čučeli da ubije srpskog svata i da tako počne rat u Bosni i Hercegovini. Da je neka bošnjačka mafija počela rat u Bosni i Hercegovini. Ova stvar mu se neće otpustiti.
Gotovo sve medijske istupe dvojica lidera koriste za optužbe jednog ili drugog, a dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćer Filandra to tumači ovako.
Taj sukob nije politički sukob, on nije politički, iskreno govoreći, relevantan, nije politički produktivan. Način konfrontacije prelazi mjeru lijepog ukusa vrlo često i to se je vrlo kontraproduktivan za one koji takve metode koriste.
Da je riječ o ličnom sukobu između Fahrudina Radončića i Bakira Izetbegovića, mišljenja je politički analitičar Enver Kazaz.
Medijski sukob samo je maska za stvarni politički rat na život i smrt između Radončića i Izetbegovića. Taj rat nije isključivo ideološke prirode ili sukob oko sistema vrijednosti koji bi usmjeravao Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu u jednom ili drugom pravcu. Nije ni sukob oko vladavanjem organima vlasti. To je tipičan sukob u kojem jedan vlastodržac želi da uništi onog drugog.
Novinarka magazina Start Rubina Čengić objašnjava.
Za mene recimo neprihvatljivo da Bakir Izetbegović ni na kakav adekvatan način ne odgovori na optužbe Fahrudina Radončića da je njegova rahmetli majka krala vreće zlata ili da su odgovorni da je SDA i Bakir Izetbegović odgovorni za pad Srebrenice i slične optužbe, nego nakon tih optužbi bez obzira na njihovu težinu, ulaze u koaliciju koja se naziva Grande koalicijom, što govori o, za moj pojam, o nemoralnosti jednog i drugog.
I nije ovo prvi put da se vodi medijski rat između Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića. Ali pri tome niti jedan, kako sebe vole nazvati bošnjački lider, ne vodi računa o životu građana. Šta zapravo znači njihovo medijsko prepucavanje, objašnjava novinarka Rubina Čengić.
Znači samo dalje, rekla bih, sluđivanje, strah. Vi gledate kako jedan drugog optužuju, potom gledate kako oni potpisuju koaliciju. Onda opet nastave da optužuju jedan drugog. U međuvremenu institucije u kojima rade ljudi čiji su oni politički šefovi ne rade zapravo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U nastavku govorimo o realnom životu u Bosni i Hercegovini, odnosno posljedicama politike koja se vodi posljednjih godina. Dok nešto više od pola miliona građana Bosne i Hercegovine tavori na biroima za nezaposlene, a većina zaposlenih u realnom sektoru životari sa 200 eura mjesečno, broj srećnika na državnim jaslama popeo se na skoro 200 hiljada. Pokazali su to podaci Centra civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine. Na plate uposlenih u javnom sektoru godišnje iz budžeta se potroši 1,6 milijardi eura. Informiše Selma Boračić.
Istraživanja nevladinih organizacija ukazuju da su javni konkursi dovedeni do besmisla, jer brojni građani koji su tim putem tražili zaposlenje samo su skupljali odbijenice. Takvo iskustvo ima i supruga Banja Lučanina Vladimira Markovića.
Mislim da u javnoj upravi uglavnom dobije posao preko stranačkih veza ili rodbinskih veza. Moja supruga koja je završila učiteljski fakultet 2010. godine ima 100 odbijenica uz raznih škola. Nažalost, došlo je vrijeme da se i kod privatnika ne može zaposliti bez veze.
S druge strane, tome nisu bili izloženi savjetnici predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Lidije Bradere. Naime, 5 od 8 njenih savjetnika ne ispunjava zakonske propise za imenovanje na te funkcije, odnosno nisu imali 5 godina radnog iskustva kako predviđaju federalni propisi, a jednom od njih to je bilo prvo zaposlenje. Većina savjetnika Lidije Bradere su članovi vodećih stranaka, njihova rodbina ili poznanici, a za njih je iz federalnog budžeta za 2,5 godine potrošeno više od 150 hiljada eura, istražili su novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Oni pripadaju srećnicima, njih oko 200 hiljada koji su zaposleni u javnom sektoru i to mimo bilo kakvih kriterija, kaže Adis Arapović iz Centara civilnih inicijativa.
Gotovo sve političke stranke koje su participirale u vlasti, javnu upravu, pozicije u javnom sektoru općenito kao javni novac, participiraju kao izborni plijen i kao prostor da radi što god hoće, da zapošljavaju koga hoće na netransparentan način, bez kriterija, nemeritorno i na koncu dobijemo ovaj vrlo niski kvalitet javnih usluga, što će reći da sve što je javno u ovom trenutku je vrlo loše. I javno zdravstvo, javno školstvo, javni prijevoz, sve to ishodište ima u stranačkom, familijarnom i koruptivnom zapošljavanju prije svega rukovodilaca.
U državi od skoro 4 miliona stanovnika zaposleno je 800 hiljada. Od toga četvrtina radi u javnom sektoru. Iako je prije nekoliko godina uveden moratorij na zapošljavanje, vlasti ga se nisu pridržavale. Ekonomski analitičar Radmir Čavalić to objašnjava ovako.
To se može jednostavno objasniti činjenicom da se izbori bliže, a uglavnom političke partije, nažalost, Bosne i Hercegovine kreiraju svoju moć u stvari preko javnog sektora, u smislu da dodatnim zapošljavanjem jačaju vlasti i politički utjecaj.
Uz činjenicu da se zapošljavanje u javnom sektoru nastavlja, posebno zabrinjavajuće je to što se takva mjesta i dalje koriste kao prilika za zapošljavanje podobnih stranačkih kadrova, te su javni konkursi besmislena farsa i puka formalnost. Statistika kaže da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini oko 420 eura. Plate, primjera radi savjetnika u državnim institucijama, prelaze 1000 eura. U realnom sektoru visina plate iznosi četvrtinu plate savjetnika. Čak 64% bruto društvenog proizvoda ide na finansiranje javnog sektora i to je neizdrživo. Ovo tim prije što se budžetski deficiti rješavaju novim zaduženjem kako bi se isplatile plate zaposlenih u javnom sektoru. Ekonomski eksperti saglasni su da će Bosna i Hercegovina potpuno bankrotirati ukoliko nastavi da se svake godine zadužuje za po 370 miliona eura kako bi pokrila rupe u budžetu, a pritom ništa ne investira u privredu i zapošljavanje. Potvrđuju to i podaci koje je objavila Centralna obavještajna agencija o stopi nezaposlenosti za 134 države svijeta. Naime, nezaposlenost mladih osoba u Bosni i Hercegovini prema podacima CIE iznosi nevjerovatnih 62,7%, a Bosna i Hercegovina se našla na samom vrhu liste, daleko ispred Jemena, Alžira i Etiopije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
O apsurdima u Bosni i Hercegovini, o kojima vas izvještavamo svakodnevno, govori i naša naredna priča. Osnovna škola u sarajevskom naselju Dobroševići izvanično je ponijela naziv Mustafe Busulađića. Uprkos protivljenju dijela zastupnika u skupštini, ali i javnosti, jer je riječ o čovjeku koji je propagirao fašizam. Dženana Halimović podsjeća ko je bio Mustafa Busulađić.
Po Mustafi Busulađiću se, pored ulice koja nosi njegovo ime, zvanično zove i osnovna škola u Sarajevu.
Uprkos protivljenju javnosti i opozicije, škola će nositi ime po osobi koja je tokom Drugog svjetskog rata pisala o tome kako je dobro da je Jevreja nestalo iz Sarajevske čaršije, bila bliska stavovima Ante Pavelića i radila u fašističkim medijima. Politički analitičar i novinar koji je dobar dio karijere posvetio radu u prosvjeti i izgradnji mira, Amer Tikveša, podsjeća.
Sarajevo je 92. 93. kada je bilo pod najvećim fašističkim napadom, preimenovalo školu koja se zvala 6. april po danu oslobođenja Sarajeva od fašizma po Hadži Efendiji Jamakoviću, čovjeku prilično radikalni islamski shvatanja. Dakle, ovo postaje jedna rigidna zabit nacionalistička.
Busulađić nije jedina kontroverzna ličnost koja je na ovaj način dobila priznanje. Husein Efendija Đozo, SS oficir, čiji su prijatelji fašisti poput Mile Budaka, također je zaslužio tu čast da se u Goraždu po njemu nazove jedna škola. I Budak je našao svoje mjesto, ali na mostarskim ulicama, zajedno s Jurom Francetićem, komandantom Ustaške Crne legije. I sve to u zemlji koja kao dan državnosti slavi 25. novembar, kada je prvi put zasjedalo Antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Zastupnica naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Sabina Čudić.
Zaista je sramotno da se Sarajevo pridružilo tom jednom poraznom globalnom trendu historijskog revizionizma i slavljenja onih koji sasvim sigurno ne bi smjeli biti slavljeni, a to su ona imena koja se vežu za fašističke režime.
Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Na sceni je bojenje javnog prostora etno, klero i nekim drugim idejnim, ideološkim bojama koje su sasvim bliske jednoj atmosferi difuzije, entropije, izgubljenosti, poniženosti. Mi smo naprosto igračka s kojima se igraju oni kojima smo, ako smo, dali glasove da rade u ime javnog društvenog interesa. Građane niko ništa ne pita, ne polažu račune nikome ni za šta, pa ni za ovakve stvari snažnog simboličkog karaktera i težine, a to je promjene imena ulicama, škola, trgova. Poslije tih 90. godina nemamo upravo to što smo dobili na revers od antifašista. Oni koji su uzeli revers cjelovite Bosne, danas je ne drže takvom. Kakvom je drže? Pogledajte te važeće i nevažeće podjele, vidljive i nevidljive.
Oglasila se ovim povodom i američka ambasada u Sarajevu, napisavši na Twitteru kako su, citiramo, duboko razočarani što je kantonalna vlast u Sarajevu imenovala školu po tako kontroverznoj ličnosti. Završen citat. Ne čudi stoga Tikvešu kaže ništa, jer se pokazalo da je vladajuća elita definitivno odustala i od privida građanske Bosne i Hercegovine.
Oni se nakon rata nisu potrudili da i dali zavnobihovske BiH zažive čak i u dijelu Bosne s bošnjačkom većinom, a kamoli da te ideale prošire na Republiku Srpsku ili BiH sa hrvatskom većinom. Danas je ovdje neugodno živjeti. Svakom drugih u stvari nema. 99% su ovdje Bošnjaci, ali je neugodno i tim Bošnjacima živjeti ovdje koji se ne uklapaju u SDA-ovski mainstream i nisu istomišljeni njihovim mitovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ove sedmice zabilježili smo i jednu nesvakidašnju priču o tome kako je jedan radikal odlučio pokazati poštovanje prema žrtvama rata. Naime, svakog ljeta spuštanjem ruža u rijeku Lim i polaganjem cvijeća na spomen obilježje u memorijalnom centru odaje se počast Bošnjacima, žrtvama ratnih zločina počinjenih na području Rudog. Ove godine pridružio se i načelnik opštine Rato Rajak, član Srpske radikalne stranke Republike Srpske. Iz Rudog se javlja Alen Bajramović.
Živjeli smo u vremenu teških iskušenja, nije bilo lako ostati čovjek i zato moje iskreno poštovanje prema svima onima koji su svojim trudom uspjeli da se očuvaju ljudsko dostojanstvo vlastito. Drago mi je što imam priliku i kao čovjek da izrazim svoje saučešće, da iskažem poštovanje prema stradalnicima. Isto tako mi je drago što kao načelnik opštine mogu da pošljem jednu poruku razumijevanja tuđe boli i tuge i poruku za bolji život naših generacija u budućnosti.
U moru stranaka i političara koje sebe nazivaju demokratskim cvijeće bošnjačkim žrtvama u Rudom, tako je prvi položio jedan srpski radikal. Rajak je naime član Srpske radikalne stranke Republike Srpske.
Ja sigurno jesam radikalan čovjek ako bi taj moj radikalizam posmatrali u želji da radikalno promijenimo ovu današnju otuđenost jednih od drugih. Radikala sam sigurno u želji da svi u sebi nađemo malo više ljudskog poštovanja, razumijevanja za različitosti i da nađemo nešto što nas objedinjuje.
Zlo nije zaobišlo ni ovu općinu. Ubijeno je više od 100 civila, protjerano kompletno bošnjačko stanovništvo, ali zločine su uglavnom činile jedinice koje su dolazile iz drugih gradova.
Osuđujem sve prljavo, svakog monstruma, zločinca koji uprljao svoje ruke sa bilo koje strane. Nažalost, i Rudo, kao skoro svaka sredina, nije prošla bez određenih mrlja i na svojoj savjesti. Ono što u nekom smislu može koristi kao otjeha Ruđanima, da i ono prljavog što se desilo u Rudom, najviše se desilo aktivnošću ljudi koji su došli sa strane, upali, odradili i otišli, a ostavili da se Ruđani nose sa tim.
Iz Rudog posljednjih godina dolaze priče o Bošnjacima i Srbima koji zajedno obnavljaju Mektebu u Ustibru i džamiju u Međuriječju. Rajak ističe kako mnogi danas ne žele pričati o svom učešću u ratu, ali da on otvoreno kaže da je obavljao i dužnost komandira jedne od jedinica Vojske Republike Srpske.
Vjerujte mi, ja imam jako puno prijatelja Bošnjaka koji su bili vrsni borci na onoj drugoj strani u odnosu na mene i moje iskustvo u ratu, ali znam da su to bili izuzetno čestiti ljudi koji nisu dozvolili da uprljaju svoje ruke ni na kakav način, i to su meni najiskreni sagovornici. Mi potpuno iskreno razgovaramo o onome što je bilo, u šta nas je neko drugi uvukao, kako smo dozvolili da nas uopšte neko uvuče u tako nešto i kako iz svega toga treba izvući pouku i graditi neku bolju budućnost. Najteže mi je razgovarati sa dezerterima, profiterima i sa jedne i sa druge strane, koji sve ovo zlo podebelo znaju da iskoriste i udebljaju svoje račune i novčanike i stalno rade na produbljivanju nekih jazova između nas, na stvaranju nekih novih ograda. Mi jedni bez drugi niti možemo živjeti, niti ćemo ikad biti u prilici da živimo jedni bez drugih. Ako je to već tako i ako će tako biti i u budućnosti, zašto bi svojim potomcima ostavljali zlo koje može da probudi opet nešto prljavo u nama, kada smo kao normalni ljudi u situaciji da im ostavimo nešto dobro?
Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
A kod susjeda, u Crnoj Gori i dalje prava bura u reagovanjima i komentarima nakon što je otkriveno da je tamošnji Zavod za školstvo prepisao dobar dio hrvatskih nastavnih planova i programa. Direktor Zavoda za školstvo Rešad Sijarić bio je izričit u izjavi za Radio Slobodna Evropa kako neće podnijeti ostavku, čak i ako se potvrde optužbe hrvatskih stručnjaka za plagijat. Iz Crne Gore javlja nam se kolegica Lela Šćepanović.
Nakon optužbi hrvatskih stručnjaka i učitelja za prepisivanje nastavnih planova i programa od riječi do riječi adresiranih na Zavod za školstvo Crne Gore, ta institucija se oglasila saopštenjem u kome priznaju da postoji veliki dio podudarnosti u javnom dokumentu za nastavni predmet fizičko vaspitanje, ali da je, kako su objasnili, stvar tehničke greške što hrvatski kurikulumi nijesu navedeni kao izvor. S druge strane, bivši predsjednik ekspertske grupe koja je radila na reformi obrazovanja u Hrvatskoj, Boris Jokić, potvrdio je Dnevniku vijesti da je Crnogorski zavod kopirao dobar dio hrvatskih planova, iskako je objasnio fizičkog vaspitanja, istorije, geografije, pa i crnogorskog jezika. A načelnik u Zavodu za školstvo Radule Novović za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može se da ili ne da odgovori na naše pitanje da li su optužbe za plagijat hrvatskih stručnjaka tačne.
Ja sam siguran samo da je najveći propust napravljen u programu za fizičko. Za ostalo mogu da garantujem da su samo slučajne podudarnosti u vjerojatno veoma malom broju slučajeva, ali su ti programi unapređeni za osnovne ishodne rađene na osnovu prethodnih programa, čak su i obim smanjeni za najmanje 10% do 30%. Tako da to ne mogu da potvrdim za da.
I dok hrvatski naučnik Boris Jokić poručuje povodom ovog slučaja da je hrvatskim naučnicima i učiteljima jako drago da djeca u Crnoj Gori ili bilo kojoj drugoj državi dobiju priliku za kvalitetno obrazovanje, ali ali da ipak smatra, kako je rekao, nemoralnim i nečasnim to što su njihovi kurikulumi preuzeti bez konsultovanja, hitnu reakciju Ministarstva prosvete i sveobuhvatnu analizu cijelog slučaja koji je, kako smatraju u Centru za građansko obrazovanje, nanio štetu ugledu države Crne Gore, i traži ova nevladina organizacija koja se prethodnih godina bavila problemom plagijata u našem obrazovnom sistemu. Snežana Kaluđerović podsjeća da je pojam plagijata od ove godine definisan kao krivično djelo u Krivičnom zakoniku Crne Gore.
Nažalost, Zavod je na ovaj način napravio veliku štetu svom kredibilitetu, obrazovnoj reformi u Crnoj Gori i na kraju ugledu same države. CGO stvarno apeluje na nadležne organe da provede jedan postupak i jasno utvrdi personalnu odgovornost uz prateće sankciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sa Kosova nam stiže jedna poučna i pozitivna priča. Naime, Milena Beran iz Beograda i Dušan Velinović iz Vranja nikad se nisu pokajali što su na Beogradskom univerzitetu upisali albanski jezik. Šta više, to ih čini veoma srećnim. Ovih dana boravili su u Prištini drugi put i osim usavršavanja jezika nastojali steći nova prijateljstva i poslati poruku svojim vršnjacima da ništa nije besmislenije od predrasuda. Slušamo Amroze i Neli.
Milena Beran iz Beograda i Dušan Velinović iz Vranja su ovih dana učesnici 36. međunarodnog seminara albanskog jezika, književnosti i kulture koji se održava u Prištini.
Razlog u početku nije postojao ni jedan. Zapravo sam čuo kako uopšte zvuči albanski jezik tek u možda prvoj i drugoj godini srednje škole. I onda sam bio jako zainteresovan baš zbog toga što smo toliko blizu, a toliko malo znamo o njima. To jest o njihovoj kulturi, o jeziku. I onda me to baš privuklo da počnem da istražujem. Okolina je donekle na mene malo uticala da upišem albanski, pre svega zato što je dosta perspektivan kod nas. Da mogu opet da biram, sigurno bih opet uzal albanski.
Ispričao nam je Dušan. Milena albanski jezik pripučila 2008. godine na Euroviziji. Svidio joj se i kada je došlo vreme za upis na fakultet, albanski je bio među onim jezicima koje je želao da studira.
I studiranje albanskog jezika mi je donalo mnogo toga lepog.
Po završetku studija smatra da će za nju biti perspektive.
Nama fali profesionalan kadar u Srbiji. Prosto fali profesora, fali lektora, fali nam provodilac. Nemam neki konkretan plan šta bi se desilo. Jedino što znam da sam krenula da prevodim malo, da se upuštam u te vode. Članica sam jedna nevladina organizacija, zove se CEDRA, i trenutno sad radimo na jednom projektu koji povezuje Albaniju i Srbiju kroz jedan kratki dokumentarni film. Biće vrlo, vrlo zanimljivo i eto, to je moj prvi projekat koji ću ja sama da prevodim.
Duša navodi da su ovakvi seminari jako korisni, te se stoga priprema za još jedan koji će trajati mjesec dana u Tirani.
Zapravo se tek ovde govori jezik, to je počeo da se priča i da se razmišlja na albanskom. Nešto što je najbitnije da upoznamo nove ljude odavde i sa strane, naravno. Dosta prijateljstva mi je doneo i tek sam ovde počeo zapravo da govorim ovaj jezik.
Dok je Dušan imao podršku porodice i prijatelja da studira albanski jezik, pojedini su se za Milenu čudili zašto baš albanski, ali je bilo i optužba da je izdajica.
To su komentari nekih ljudi koji prvenstveno nemaju neke veze sa Kosovom, nego su zatrvani pričama iz medija. Optuživali su me da je to vrlo izdajnički što ja studiram albanski, dok ja s druge strane lično mislim da je to vrlo patriotski. Potrebno da ljudi znaju da nismo svi mi zatrvani mržnjom, da postoji neko ko je zainteresovan za jezik samo zato što mi se čini da je jezik lep, da se čini da, eto, da bi volio da čita knjige na tom jeziku, da možda ima neki dublji kontakt sa tim narodom. Mislim da je stvarno prosto vrlo bitno da takva neka slika pozitivna postoji.
I Dušan i Milena su pre dolaska čuli, kažu, razne priče o tome šta bi moglo da im se desi kada dođu na Kosovu, ali dodaje da se nisu suočili ni sa kakvim neprijatnostima.
Nijedan loš pogled, ljudi znaju da smo iz Vranja, iz Beograda, nikakav loš komentar, tako da nigde nisam ovde video tu mržnju od strane ljudi.
I na ulici kad nas čuju, pošto ima nas dosta Srba ovde koji smo došli da učimo albanski, i onda čak se na ulici čuju ljudi kako pričamo srpski, pa nas zustave da nas pitaju nešto na srpskom, da pričaju s nama. Mislim, da stvarno neke stvari koje su zaista otopiti srce, što bi se reklo. Stvarno ne očekuješ da će tako nešto se desi, a budeš eto, lepo primljen od strane ljudi ovdje.
Na kraju razgovora na tečnom albanskom Milena i Dušan mladima Kosova i Srbije poručuju:
Unure ovaj paću do došure.
Do et mos kemi frik nga njeri tjetrin, dhe të bojmo to që do të bojmo.
Mir i ljubav, da se ne trebaju plašiti jedni drugi i da trebaju da rade ono što vole da rade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom pregledu zbivanja. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak vikenda.